Гласуйте и ни изберите. Име тедна.
Ja, to smo že storili in ime tedna je danes postal Jaka Tušek. Pozdravljeni in čestitke.
Lepo zdrav. Hvala lepa za čestitke.
Bom še enkrat prebral, kako smo utemeljili vašo nominacijo. Jaka Tušek, raziskovalec laboratorija za hlajenje in daljinsko energetiko Fakultete za strojništvo, kjer so razvili prvi učinkoviti prototip elastokalorične toplotne črpalke na svetu, ki bi lahko pomenila revolucijo pri hlajenju procesorjev in strežnikov, pa tudi električnih vozil. Izsledke so objavili v ugledni reviji Nature. Priznamo, od vsega še najbolj razumem, da ste to objavili v reviji Nature, oziroma popravili ste nas Nature Energy in da to nekaj pomeni v svetu znanosti, kaj ne?
Ja, recimo tako. Se mi zdi, da ste kar pravilno povzeli, kar smo naredili. Stvar je dejansko tako, kot ste povedali, naredili smo nekako prvi, dokazali smo teoretične analize iz preteklosti, ki so nekako kazale, da bi ta tehnologija lahko bila ena od alternativ, mogoče trenutno se kaže kot najprimernejša alternativa danes široko uporabni parno-kompresorski tehnologiji hlajenja, ki ima številne probleme in cel svet se nekako trudi, da bi nekako izboljšali delovanje teh sistemov oziroma razvili nove tehnologije in mi smo dejansko to prvi eksperimentalno dokazali, da bi tehnologija, ki izkorišča elastokalorični učinek svojo tehnologija hlajenja oziroma toplotni črpalk, bila primerna tehnologija za nekaj takega.
Tole mi je zanimiv podatek. Leta 2014 je ameriško ministrstvo za energijo med 17 alternativnimi hladilnimi tehnologijami izbralo elastokalorično kot tisto, ki ima največje možnosti za prihodnost. Ne? In vi ste bili očitno potem prvi,
tako,
ki ste...
Tako, in v tem trenutku je cel svet za to zagrabo. Ne? In zdaj trenutno je po svetu že 5-10 inštitucij, ki intenzivno delajo na tem, da bi to tehnologijo nekako spravili do življenja. In mi smo nam se posrečili, da smo bili nekako prvi, ki smo to dejansko eksperimentalno dokazali, da je stvar potencialno izjemno učinkovita, okolju prijazna, in dejansko ima veliko specifično moč in velik učinek.
Regenerativno elastokalorična toplotna črpalka, zdaj le sem prepričan 80% poslušalcev, potiho kriči, prosim, razložite, kaj to, oziroma v čem je drugačno od osnovne ideje toplotne črpalke?
Torej, osnovna ideja toplotne črpalke je v bistvu obrnen hladilnik. Ne? V osnovi gre za enako tehnologijo, le princip izkoriščanja je nekoliko drugačen in te hladilniki so stari že v svoji osnovi, ne? V ideji delovanja že preko 100 let. Ne? Sicer so bili izjemni napredki narejeni v tem času, ampak v bistvu nekak je hladilnik, oziroma toplotna črpalka, praktično edina tehnologija v vaši kuhni, ki je stara že v osnovi že 100 let. Ne? Nobenih drastičnih osnovnih napredkov ni bilo narejeno, ni se spremenila, ni bilo nobene alternative pogruntane. Deluje, izkorišča elastokalorična tehnologija, izkorišča materiale z oblikovnim spominom, ki so tudi poznani, se uporabljajo v medicini, v tehniki že vrsto let. Zdaj mi smo nekako pokazali, da se te materiale lahko učinkovito uporabljajo tudi v hladilnih napravah ali toplotnih črpalkah. Torej imamo material, super elastičen material, tako rečeno, ki ga raztegnemo in s tem, ko se ga material raztegnemo, prije do fazne transformacije v materialu in material se segreje. Potem preko tega materiala prečrpamo vodo, se voda segreje in dobimo toplo vodo na eni strani. V tretji fazi material skrčimo, se ohladi, vodo prečrpamo preko ohlajenega materiala in dobimo na hladni strani, celo na drugi strani hladno vodo. S tem to ponavljamo in se preko materiala, tukaj je poanta regenerativna, da se vzpostavi temperaturni profil, celo neka temperaturna razlika med toplo in hladno stranjo, ki se v kuhni zahteva 30 stopin približno in tudi v toplotnih črpalkah 30 stopin Celzija. In na ta način bi nekako lahko delovali hladilnik in toplotne črpalke v prihodnosti. Upam, da sem približno jasno razložil.
Za kakšne super elastične materiale gre? Bral sem, da so to kovine, ne?
To so kovine, ja. Se pravi, zlitje, nikla in titana so najbolj nekak široko uporabne trenutno. Ne. So pa tudi druge. Recimo, v osnovi ta efekt, ta pojav zaznan tudi v naravnih gumah, recimo. Ne. Bistveno manjši sicer. Ali pa v zlitinah bakrat. Prav je par skupin materialov, ki imajo ta učinek.
Ta vaš prototip, kako učinkovit je zaenkrat? Je to že približno končna verzija ali je dejansko šele nek začetek?
Ne, mi smo nekako zdaj s tem, to je začetek. Ne? Mi smo s tem od nekako odprli vrata, pokazali smo, da je to možno, da je to možno narediti učinkovito. Zdaj pričakuje se nadaljni razvoj, seveda. Ne? Zdaj, ob določenih predpostavkah, ki smo jih naredili pri merjenju, ne? Spravo, smo imeli določene izgube v sistemu, ki jih nekako nismo upoštevali, ne? Smo določili učinek, ki je boljši od klasičnih sistemov. Zdaj, naša naloga je, da te izgube, ki smo jih zanemarili, dejansko spravimo v življenje in dejansko naredimo sistem, ki teh izgub ne bo imel. To pa zdaj trenutno delamo na Fakulteti za strojništvo s pomočjo projekta, ki ga financira Agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost. In naš cilj je, da bi zdaj v naslednjem letu naredili nov prototip, ki bi bil še bolj učinkovit, še močnejši in še nekako en korak bližje praktičnim aplikacijam.
Kje pa bi se lahko najbolj uporabljala ta elastokalorična toplotna črpalka? Kje je prostor v, ne vem, v industriji recimo?
Zdaj, vi ste že nekako omenil tekom dneva večkrat, da je to toplotna črpalka oziroma v električnih avtomobilih, različne aplikacije, hlajenje oziroma tehnologije toplotnih črpalk se v bistvu uporabljajo vsakodnevno, večkrat je vsak človek uporablja, klima naprave, kuhinjski hladilniki, toplotne črpalke. Zdaj, električni avtomobili bodo imeli izjemno potrebo po hlajenju in segrevanju, ne, ker ne bo več odpadne toplote v taki meri, kot je trenutno v bencinskih avtomobilih. Hlajenje elektronike, stvar je možno skalirati praktično, od nekih velikih sistemov, par kilovatov do megavata, do nekih relativno zelo mehkih sistemov, ki bi bili lahko uporabljeni mogoče v teoretično vašem računalniku, recimo. Ne? Tako da trenutno se ne bi omejeval in težko reči, kje bo tista prva aplikacija, ki bo, pri kateri bo stvar dejansko zaživela. Tako da delamo na tem in poskušamo stvar razviti do določene mere, da bi lahko, seveda to je naš cilj, ne? Da bi zadeva delovala v življenju. Ne?
Kakšni so bili pa svetovni odzivi na objavo v reviji Nature Energy.
Članek je šel prejšnji teden. Ne? Torej, razne spletne strani to povzemajo, čakamo nekak industrijske partnerje, svetovne že nekak imamo, smo jih že prej nekak uspeli privabiti, ne, predvsem so to partneri, industrijski partneri, ki izdelujejo te materiale z oblikovnim spominom v tej fazi, ker to je trenutno srž problema je razviti učinkovit material, ki bo zdržal dovoljšno število ciklov, da bo stvar tudi komercialno zanimiva. Tako da imamo zdaj nekak dva partnerje iz tujine, s katerimi sodelujemo, smo pa seveda odprti za nadaljnje sodelovanje, predvsem slovensko industrijo v prihodnosti.
Verjetno res neka stvar postane velik preboj takrat, ko se zanj začne zanimati industrija, ne?
Točno tako. Zdaj, tukaj imamo dve vrste industrije. Eno je material science, v bistvu so podjetja, ki izdelujejo material. V drugi vrsti so podjetja, ki bi to uporabljale v praksi, kot recimo Gorenje in podjetja, ki izdelujejo hladilne naprave in toplotne črpalke.
Sodelovali ste z Danci, na kakšen način in kako ste prišli v stik z njimi?
Cel razvoj se je začel v bistvu na Danskem. Ne? Torej, jaz sem preživel preteklih dve leti na Danskem, kjer sem delal kot podoktorski raziskovalec in zadevo smo začeli razvijati na Danskem, ne? Na Danski tehnični univerzi. Zaključili smo jo pa tukaj, zdaj sem prišel nazaj na Fakulteto za strojništvo in zdaj tukaj imamo skupino, ki naprej intenzivno sodelujemo, tukaj bi mogel izpostaviti laboratorij za varjenje, ki je nekako pripomogel ključno stvar, eno od ključnih stvari razvoja takega sistema, ter lasersko varjenje. Brez lasersko varjenje nekako tega prototipa ne bi mogel narediti, torej prav lasersko varjenje bo ključno, da smo ta regenerator sestavili in da je uspešno in učinkovito deloval. Torej, zadeva se je začela na Danskem, zdaj pa nekak stvar nadaljujemo pri nas v Sloveniji.
Ja, interdisciplinarnost je seveda nujna pri takih projektih.
Ključnega pomena, tako.
Prototip, ste pa rekli, da je zdaj tam na Danskem, ne? Kaj delajo z njim?
Trenutno je na Danskem, v sodelovanju seveda naprej testiramo zadevo, ne? Testiramo različne materiale, različne konfiguracije, različne obratovalne pogoje, da bi še dvignel učinek in pa samo specifično moč in pa temperaturni razpon. Seveda, zadeva ima še ogromen možnosti za napredek, ne? Tako da tle je še leta in leta dela različnih strok in različnih raziskovalcev bi mogli se vključiti za to, da bi stvar ta naprej, kako si želimo.
Ja, ravno to sem vas hotel vprašati. Kaj je glavna ovira, da bi to idejo zdaj na hitro speljali od prototipa do neke industrijske rabe? Čas, cena, znanje, učenje?
Torej, nekako vse od tega, ne? Bi pa izpostavil predvsem življenjsko dobo materialov. Ne? Zdaj, te materiali bodo podvrženi raztezkom v medelovanju takega sistema. Ne? In materiali se utrujajo, ne? In treba je imeti material, ki bo zdržal par milijonov obremenitev, brez da bi počel. To je trenutno glavni izziv. Trdim, da če bi tak material trenutno imel, bi imel dostop do njega, bi bili že zelo korak ali pa par korakov bližji končni aplikaciji. Mislim, da je trenutno prav to glavna težava.
Jaka Tušek, še enkrat čestitke in obilje uspeha pri nadaljem razvoju tudi elastokalorične toplotne črpalke.
Hvala lepa, hvala, na svene.
Pozdrav.